Наші. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
Вітаю всіх, це Валентина Троян, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
Новини.
У ніч на 12 липня тимчасово окупований Кримський півострів, а також захоплені території Запорізької та Херсонської областей зазнали масштабного знеструмлення. Як повідомляє популярний моніторинговий телеграм-канал «Кримський вітер», масовому відключенню світла передували гучні вибухи, які чітко чули мешканці Севастополя, Керчі та інших кримських міст. Окрім півострова, без електропостачання та життєво важливих комунальних послуг залишилися тисячі цивільних жителів у тимчасово захоплених Мелітополі та Генічеську. Місцеві окупаційні адміністрації намагалися приховати реальні причини аварії, заявляючи про так звані технічні неполадки на магістральних лініях електропередач. Проте, за даними незалежних кримських пабліків, справжньою причиною аварійного вимкнення світла стали вдалі точкові прильоти по критичній енергетичній інфраструктурі, яку окупанти використовують для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ на Південному фронті України. Тимчасово окуповані міста Луганської області дедалі більше занурюються у глибоку гуманітарну катастрофу. Найсвіжіше зведення від Луганської обласної військової адміністрації свідчить, що затяжні та регулярні перебої з електропостачанням залишили більше населених пунктів регіону не лише без світла, але й без централізованого водопостачання та мобільного зв'язку. Російські ставленики та комунальні служби, сформовані окупантами, виявилися абсолютно неспроможними оперативно ліквідувати наслідки енергетичного колапсу. На вулицях міст, зокрема в самому Луганську, тижнями накопичуються величезні купи невивезеного сміття, що через літню спеку створює загрозу спалаху інфекційних захворювань. Водночас жителі прифронтової Кремінної повідомляють, що окупаційна влада повністю самоусунулася від допомоги людям. У місті не проводиться ані евакуація цивільних з-під обстрілів, ані організоване літнє оздоровлення дітей, які залишаються у зоні бойових дій. У ніч проти 10 липня серія вибухів пролунала одразу в кількох стратегічно важливих тилових містах окупантів – Маріуполі та Мелітополі. За свідченнями місцевих жителів у соціальних мережах, вибухи супроводжувалися вторинною детонацією, і на це вказує точне ураження складів з боєприпасами або паливно-мастильними матеріалами окупантів. Водночас поблизу Маріупольського узбережжя місцеві партизани зафіксували незвичну активність великих російських танкерів, які намагалися маневрувати в акваторії Азовського моря. Сили оборони України згодом підтвердили успішне вогневе ураження логістики окупантів. Подібні системні удари суттєво ускладнюють для російського командування оперативне постачання важкої техніки, свіжих снарядів та палива для своїх угруповань, які наразі намагаються штурмувати українські позиції на Запорізькому та Донецькому напрямках. Окупанти продовжують показові судилища над українськими військовополоненими, повністю нехтуючи нормами міжнародного права та Женевських конвенцій. За даними Маріупольської міської ради, окупаційна судова адміністрація оголосила так звані незаконні вироки чотирьом українським військовослужбовцям, які брали безпосередню участь в обороні Маріуполя весною навесні 2022 року. За сфабрикованими та надуманими звинуваченнями російська сторона засудила бійців до довічного ув'язнення в колоніях суворого режиму. Українська законна влада Маріуполя та правозахисні організації наголосили, що ці квазісудові рішення не мають жодної юридичної сили у цивілізованому світі та є черговим актом залякування. Кожен подібний випадок фіксується Офісом Генерального прокурора України для майбутніх міжнародних трибуналів, а імена російських суддів та прокурорів, які причетні до знущань над українськими полоненими, вносяться до санкційних списків. Російські окупанти посилюють примусову інтеграцію та русифікацію української молоді, яка залишилася на окупованих територіях. За даними аналітичного центру Інституту вивчення війни, Міністерство освіти Російської Федерації підготувало нові директиви для вищих навчальних закладів та коледжів, що діють у так званих нових регіонах, а фактично в окупованих регіонах України. З наступного навчального року всіх українських студентів під загрозою відрахування зобов'яжуть проходити пропагандистські курси, серед яких головним є предмет основи руської державності. На цих лекціях дітям нав'язуватимуть викривлену історію, виправдовуватимуть війну та заперечуватимуть існування української нації. Крім того, окупанти створюють у навчальних закладах осередки мілітарних рухів, щоб підготувати місцевих до майбутньої примусової мобілізації до лав окупаційної армії. Українські правозахисники закликають батьків в окупації за можливості переводити дітей на дистанційну освіту в українських школах.
Наші. Важливо
бути на одній хвилі.
В ефірі Громадського радіо триває програма «Наші» на одній хвилі. При мікрофоні Валентина Трояна, в студії Марія Лебедєва, проєктна менеджерка польових операцій фонду «Еміль». Ми говоримо про примусове вивезення окупантами вихованців Олешківського інтернату на Херсонщині.
Анатомія тиску.
Марія, ваша організація «Фонд Еміль», який ви сьогодні представляєте, дослідив, як росіяни примусово вивозили вихованців з Олешківського інтернату. Це Херсонська область, і ви встановили певну кількість дітей-вихованців, яких вивезли. По-перше, як довго ви проводили це дослідження, і взагалі коли вони це зробили? Тобто вивезли цих вихованців. Це був певний період, коли по черзі або групами вивозили, чи це сталося одному?
Добрий день. Дякую, що ви піднімаєте таку важливу тему. Я представляю фонд «Еміль», як вже говорили, і ми займаємося цим із 2023 року. Олешківський інтернат і інші деякі заклади, Херсонський будинок дитини, знаходяться у фокусі нашої уваги. Ми шукаємо цих вихованців, також намагаємося відновити родинні зв'язки родичів, комунікацію з приводу кейсів між родичами і нашою організацією для того, щоб сприяти поверненню вихованців. Отже, станом на сьогодні встановлено було, ми презентували результати нашого дослідження нещодавно на прес-конференції в Києві і розповіли, що змогли локалізувати 46 вихованців із 69. А загалом росіяни у 2022 році вивезли 84 вихованці інтернату, всього було 101 станом на початок повномасштабного вторгнення. Тут слід трошечки зазначити про сам інтернат. Це доволі унікальний заклад український. Таких закладів одиниці в Україні були, точніше, такий заклад, яким був Олешківський інтернат одиниці. І він був дуже цінним своєю атмосферою, ставленням колективу до вихованців і тим комплексом всього, що могли забезпечити вихованцям. Тобто це був не тільки медико-соціальний супровід, специфічний дуже. Деякі діти і повнолітні, правильно говорити. Оскільки там було і молодіжне відділення, це більше повнолітні, і дітки молодші, неповнолітні. І вони там фактично жили, вони там знаходилися постійно, і дуже часто це було зумовлено саме медичним станом вихованця. Тобто це не означає, що дитина була без батьківської опіки, сімейного тепла. Зовсім ні. Часто дітей навідували родичі, приїжджали мами, батьки, дідусі, бабусі і так далі. І знаходилися ці вихованці там саме тому, що дома не було можливим надати подібний супровід. Окрім медичного аспекту, там можна було навіть більш старші вихованці могли навіть навчитися якимось практичним навичкам, які допоможуть професійним, мається на увазі, тобто здобути фактичну освіту для того, щоб бути готовими до дорослого життя. Відносини, як ми бачимо з кейсів, як ми бачимо, як досі називають вихованці деяких представників персоналу, ну якщо дитина або вихованці називає людину татом, батя, наприклад. Ну, це багато про що говорить. Це означає, що між ними були дуже теплі відносини родинні, можна сказати. Багато хто з цих вихованців знаходив там друзів. Це був цілий світ, який зруйнували росіяни. І до того, як росіяни почали вивозити дітей із першочергово, зі 101, 13 змогли чудом абсолютно всі, хто там міг, це, тобто, був просто випадок, щасливий випадок, можна так сказати. Ті, хто зміг на самому самого початку забрати. Таких 13. Ще четверо, на жаль, померли вже в окупації, тобто коли відбулася окупація, до того, як росіяни почали вивозити їх групами.
Це повнолітні чи це діти?
Різні, різні. І є і повнолітні, і діти. Можу це уточнити трошки пізніше. І двоє ще померли після того, як вивезли росіяни. Проте, щодо померлих, це інформація не офіційно це неможливо підтвердити з очевидних причин. І це відомо від колишнього персоналу. Ну, от така інформація. Тобто сумніватися в неї нема сумнівів, але вона є саме отриманою таким чином. Отже, як відбувалося вивезення? Це відбувалося восени 2022 року. Росіяни почали вивозити групами. В нашому дослідженні ми розповідаємо саме, яким чином це відбувалося. От перша група була вивезена 21 жовтня, 16 вихованців. Їх спочатку доставили до психіатричної лікарні в Криму. Недовго вони там були. І потім перевели в два заклади російські. Це Кропоткінський і Лабінський дитячі будинки.
Красноярський край.
Так, 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 саме так. Потім 4 листопада ще 12 вихованців перемістили до цієї ж лікарні. Але коли ці діти, вихованці, перепрошую, коли їх доставили до цієї лікарні, попередньої групи вже в цьому закладі не було. І після цього закладу їх перевели до закладу в Білогорську, в Криму. Третя група була переміщена безпосередньо, це саме велика група, решта вихованців, 56, вони були переведені одразу до Скадовська. Скадовський заклад. Він був зроблений на базі реабілітаційного центру «Надія», і він був не розрахований насправді на самі ж окупанти, це говорять у своїх пропагандистських матеріалах, підтверджують, що заклад абсолютно не був готовий. І цей заклад, і інші деякі заклади, куди на окупованій території перевозили цих дітей. І цю групу також перевезли в Скадовськ, і Скадовськ став місцем утримання, в нього потім звезли і попередніх вихованців. Тобто вихованці знаходилися в цьому закладі. Зверніть увагу, що це різні форми інвалідності. Деякі з цих вихованців потребували крапельниць, потребували спеціальних дуже процедур, які треба здійснювати щоденно. Наприклад, тут один вихованець, у нього знаходилися шунти в голові. Потрібно було відкачувати рідину. Тобто дуже різні форми захворювань, які потребують спеціальної апаратури, спеціальних умов. Дуже сумнівно, що до цих пір, що у Скадовську вони мали все необхідне для здійснення такого роду процедур. От, у 2023 році 32 вихованці зі Скадовську перевезли в Стрілкове. Ми встановили, що цей заклад, його теж зробили на бази відпочинку. І це будівля не те, що не була пристосована, це приміщення навіть не було готово до зимового періоду. Тобто там було холодно, брудно, і це свідчення деяких, свідчення тих, хто там побував. От таким чином відбувалося саме переміщення. І ще один момент. У 2024 році четверо вихованців, які перебували в Стрілковому, до речі, заклад, знов-таки ми встановили, він називається Дніпровський психоневрологічний інтернат. Ну, це в перекладі на українську, тобто російською він названий. А чому так? Ми думаємо, що там знаходяться діти, різні групи дітей, не лише з Олешківського інтернату, а також з інтернатів з Дніпрян і деяких інших. І назва, скоріше за все, вони мають нібито на увазі, що нібито вони евакуювали заклад, який знаходився в Дніпрянах. Тобто вони роблять вигляд, що вони евакуюють заклади. І тепер цей заклад нібито знаходиться у Стрілковому. І в 24-му році 4 вихованців зі Стрілкового було перевезено примусово росіянами. Не питав ніхто, чи хочуть діти взагалі. На жодному етапі цих переміщень ніхто у вихованців не питав взагалі, чи вони хочуть кудись переміщатися. Отже, 4 перевезли в Пензу, у заклад, керівником якого є сестра Марії Львової-Білової, Софія.
Варто нагадати, хто Марія Львова-Білова?
Марія Львова-Білова – це дитяча російська омбудсменка, щодо якої є ордер Міжнародного кримінального суду. Це відома історія. І її сестра є керівником так званого реабілітаційного центру «Квартал Луї». Отже, щодо повернень, напевно, на цьому етапі варто це згадати, що станом на сьогодні, всього за нашими даними, всього 13 вихованців було повернуто протягом 4 років. І останній раз, ну, тобто, чим далі, тим менше вихованців, тим менше взагалі дітей вдається повертати в Україну. І закінчую, що саме з Пензи вдалося минулого року повернути хлопця, одного з чотирьох оцих вихованців, які там знаходяться. От,
Хочу уточнити, чи знаєте ви, що знаходиться в будівлі цього закладу зараз? Він якось функціонує, чи окупанти змінили його функціонал?
Олешківський інтернат? Ні, він не функціонує, він фактично нічого там.
Занедбаний.
Ну, тобто він просто будівля. Нічого не відбувається, і в наш фокус уваги більше входить, що відбувається з дітьми, яких перевезли, на жаль, хорошого нічого. Ну, тобто є пропагандистські канали, куди вони постійно публікують якісь матеріали, але майже кожен другий або навіть кожен такий матеріал, то у них якесь патріотичне, якісь то свята, якась діяльність направлена на патріотизм Росії. Вони постійно змушують вихованців закладу, яких діагнози, які хворі, які потребують, ну, тобто це не, ну, це виглядає досить дико насправді, що вони можуть так робити з людьми. Це примусова діяльність, і вони змушують їх постійно брати участь в якихось патріотичних акціях. І про умови можна лише здогадуватися, проте ми розуміємо, що ні в Стрілковому, ні в Скадовську не могло бути умов таких, які надавалися в Олешківському інтернаті. Це просто неможливо. Тому стосовно деяких дітей, вихованців, до цих пір невідомо, чи живі взагалі ці вихованці. От, власне, одна з мам на нашому заході в Києві на прес-конференції говорила про те, що вона вже 4 роки взагалі не знає, чи живий її син, це Антон Волкович, якого вона шукає, хоче хоча б знати взагалі, чи він живий. Є у нас останні дані, що станом на 23-й рік його бачили в Стрілковому. Проте встановити, чи він живий, неможливо на даний момент. Не від, ну, тобто російська сторона не дає такої інформації.
Наші на одній хвилі.
Нагадаю, в студії громадського радіо Марія Лебедєва, проєктна менеджерка польових операцій фонду «Еміль».
Часто говорячи от про з тими організаціями, які допомагають шукати дітей, вони говорять, що змінюють їхні персональні дані росіяни.
Так,
чи є ймовірність, що із вихованцями Олешківського інтернату може бути те саме?
Саме, абсолютно точно, саме в цьому є велика, одна з величезних проблем. Вони, пошук може ускладнювати те, що вони змінюють персональні дані. Наприклад, мама Антона Волковича саме про це і говорила. Коли мені будуть, якщо мені будуть повертати Антона, я хочу бути впевнена, що повертають саме його, а не якусь іншу особу. Його могли давно вже назвати іншими іменами, просто кудись він міг просто зникнути, якщо він взагалі живий. Ми на це дуже сподіваємося. Звичайно, вони можуть і постійно це роблять, особливо з неповнолітніми дітьми. Вони зробили спеціально для цього законодавство, вони можуть робити з цими дітьми фактично все, що завгодно. Вони їх привласнили. І як привласнили і вихованців Олешківського інтернату.
Що вони можуть робити от з дітьми, ну, які, умовно кажучи, не мають глибокої інвалідності, ми знаємо, що вони їх дуже активно мілітаризують, вчать збирати безпілотники, залучають до якихось, ну, таких псевдопатріотичних військових ігор. А як на цих дітей можуть впливати? На дітей і вихованців повнолітніх?
До речі, от добре, що ви поставили таке запитання, тому що ми говорили, зокрема, про те, що безпекові є ризики саме от щодо дітей, які можуть приймати самостійні рішення, які є. Взагалі всі ці вихованці, вони не були повністю дієздатними станом на момент вивезення, вторгнення повномасштабного. Тобто це, ну, і ці статуси, зараз їх немає. Це окрема юридична проблема і глухий юридичний кут. Про це можна окремо говорити. Але є, от, наприклад, я вважаю, ми вважаємо в фонді, що треба всіляко піднімати питання і розповідати історії про тих вихованців, у яких стан вони безпорадні, тобто які не можуть приймати, які недієздатні, фізично недієздатні, на яких неможливо вплинути. Ті, якщо говорити коротко, то ті вихованці, на яких неможливо вплинути, про них, ми думаємо, вважаємо, що всіляко треба популяризувати їх персональні дані для того, щоб їх можна було локалізувати та й знаходити. Щодо тих, хто є, можливо, частково дієздатним, деякі за російськими, за їх законами, вони вважають їх чомусь дієздатними. І деяких. Це ті люди, які дійсно можуть мислити, можуть тобто формулювати думки, але знов-таки це не є повністю здорові люди. В них є певні ситуації зі здоров'ям пов'язані. Проте росіяни використовують чомусь цю ситуацію на свою користь і намагаються впливати на цих людей всіляко, впливати на їх точку зору, намагаються вимальовувати картину щодо України, щодо відношення. І, звичайно, цими людьми можуть і маніпулювати, але що саме тривожне, що це стосується їх безпеки і погроз, їм можуть погрожувати, їх можуть шантажувати чимось. Тобто, коли бачать, що ці люди більш-менш можуть формулювати думки, бути дієздатними. Тобто, коли когнітивні розлади не є серйозними або їх немає, є фізичні інші вади. І тут, звісно, є безпекові ризики, і ми їх враховуємо в роботі.
Марія, можете розповісти, якщо знаєте, долю персоналу, бо це також важливо, це люди, які мали подбати про цих про вихованців, але з якоїсь причини, очевидно, через погрози, можливо, хтось, тому що повірив росіянам, цього не змогли зробити повною мірою. Чи ви комунікуєте з ними і чи виїхала частина з них на підконтрольну територію?
Звичайно, ми комунікуємо з частиною персоналу. Це люди, які раніше працювали в Олешківському інтернаті і зараз вони в безпеці знаходяться або в країнах Євросоюзу, або на безпечній території, звичайно, не в окупації. Хтось, можливо, ми комунікуємо з тими, хто виїхав. Звичайно, доля цього інтернату – це окрема тема. Я думаю, ми просто не встигнемо сьогодні поговорити про це. Проте ця тема також важлива, доля самого інтернату. Взагалі, завдяки персоналу та ті діти, які лишалися в інтернаті, тобто персонал лишався до останнього. Це великий подвиг їх, те, що вони до останнього підтримували дітей і були з цими дітьми. І завдяки їм ці діти вижили взагалі. Коли не могли доставити вже жодної гуманітарки і ліків, ці люди своїми силами організовували підтримку цих дітей і знаходилися в інтернаті до останнього. Власне, ті дані, які ми змогли зібрати, оці 46 локалізованих дітей, в тому числі це комунікація з колишнім персоналом інтернату, і наші власні дослідження і робота ОСІНТА, і не тільки. Тобто це різні методи, так звана людська розвідка, збір даних, і от таким чином нам вдалося локалізувати 46 вихованців. Проте, як зазначала керівниця нашого фонду Маріам Ламберт, локалізація ще не означає повернення. Те, що ми локалізували, ми не пишаємося цим як надбанням. Ми змогли це зробити і сподіваємося, що ці дані якимось чином допоможуть у поверненнях, звичайно. А втім, після того, як ми оприлюднили дослідження, сказати, що цим зацікавився хтось, я не можу, окрім журналістів, звичайно. І ми зацікавлені були би передати ці результати відповідним органам для того, щоб їх враховували в роботі і в тому, щоб вони допомогли поверненням. Тому що повернень все менше, і локалізація зовсім не означає, що кейс певний знаходиться в процесі якомусь. Втім, ми постійно працюємо з родичами, ми постійно надаємо повний супровід родинам. Це дуже важливо почути тим, хто знаходиться в такій ситуації. Ці родини знаходяться в підвішеному стані 4 роки. Для тих, хто таке не пережив, це важко зрозуміти. Тобто ці люди не можуть повноцінно ні радіти, ні сумувати, тобто коли невідомо, що відбувається з їх рідною людиною. Ми надаємо супровід до повернення повноцінний і після повернення довготривалий. Це евакуація, це житло, це фінансова матеріальна допомога, організаційна допомога, звернення до відповідних органів. В пріоритеті, звичайно, ми допомагаємо людям необхідною складовою цього процесу, оскільки ми працюємо з такими категоріями малозахищеними, це діти і вихованці закладів. Тобто, фактично, теж можна сказати, що це діти. Ми постійно їх називаємо дітьми, тому що це люди, які були позбавлені дієздатності або частково позбавлені. І деякі, власне, і як діти і є. Тому, і судячи з того, що відбувається в правовому полі, в правовому вакуумі стосовно оцих от вихованців, за логікою їх повернення мало би відбуватися так само приблизно, як і з дітьми. тобто комунікація саме з українського боку. Саме тому, що, на жаль, в правовому полі є проблеми. У цих людей немає статусу. Це ускладнює їй статус, який вони мали до того, як їх вивезли. Вони більше його не мають. І все, що можуть зробити їх рідні, це надати просто доказ родинних зв'язків. У випадку з дітьми процедура прийнятою, стабільною, а у випадку дорослих людей з інвалідністю, які мали статус, тобто позбавлення дієздатності, немає правової сталої процедури. Є дитина не може бути нічия, у неї має бути або батьки, або опікун. І в цьому випадку опікуна можуть призначити відповідні структури. У випадку з дорослою людиною це робиться тільки через суд. І за відсутності самої людини це мало ймовірно. Тому саме лише доводиться сподіватися, що повернення хоча б якось будуть відбуватися. Це дуже унікальні. Кожен кейс унікальний. Кожен кейс потрібно розбирати індивідуально. Немає сталої такої створеної процедури, прозорої, офіційної, стосовно повернення цих вихованців Олешківського інтернату.
Дякую за інтерв'ю.
Це була Марія Лебедєва, проєктна менеджерка польових операцій фонду «Еміль». Говорили ми про примусове вивезення окупантами вихованців Олешківського інтернату на Херсонщині. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка і щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, а також на наших подкаст-платформах. І шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.